สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Cartoon Introduction to Economics Volume 2 Macroeconomics เป็นหนังสือเศรษฐศาสตร์แนวการ์ตูนที่อธิบายเศรษฐศาสตร์มหาภาคผ่านภาพประกอบและมุกตลกโดยผู้เขียนคือยอรัมบาวมันและเกรย์ดีคลายน์หนังสือเล่มนี้ทำหน้าที่เป็นบทนำที่เข้าถึงง่ายสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจภาพรวมของเศรษฐกิจระดับประเทศและระดับโลกมากกว่าการอ่านตำราเชิงทฤษฎีหนักๆเนื้อหาครอบคลุมหัวใจของมหาภาคเช่นรายได้ประชาชาติผลผลิตมวลรวมภายในประเทศอุปสงค์และอุปทานรวมวัฏจักรธุรกิจเงินเฟ้อการว่างงานนโยบายการเงินนโยบายการคลังและการค้าระหว่างประเทศจุดเด่นของเล่มคือการแปลงแนวคิดที่มักซับซ้อนให้กลายเป็นเรื่องเข้าใจได้เร็วโดยยังคงแก่นเศรษฐศาสตร์ไว้ค่อนข้างถูกต้องจึงเหมาะทั้งสำหรับผู้เริ่มต้นนักเรียนและผู้อ่านทั่วไปที่อยากอ่านเศรษฐศาสตร์ในรูปแบบที่เบาแต่ยังได้สาระผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกอธิบายเศรษฐศาสตร์มหาภาคผ่านภาพการ์ตูนแทนภาษาตำราจุดแข็งที่สุดของหนังสือเล่มนี้คือวิธีนำเสนอไม่ใช่แค่หัวข้อที่เลือกมาเล่าแต่เป็นการใช้ภาพการ์ตูนเป็นเครื่องมือแปลแนวคิดเศรษฐศาสตร์ให้เป็นภาษาที่คนทั่วไปเข้าถึงได้เศรษฐศาสตร์มหาภาคมักมีคำอธิบายที่เต็มไปด้วยกราฟสมการและคำศัพท์เฉพาะทำให้ผู้อ่านมือใหม่รู้สึกห่างไกลแต่หนังสือเล่มนี้ลดแรงต้านด้วยการจัดโครงเรื่องให้เห็นภาพรวมก่อนค่อยพาไล่ไปทีละกลไกวิธีนี้ช่วยให้ผู้อ่านจับความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดต่างๆได้ดีขึ้นเช่นเข้าใจว่าตัวแปรมหาภาคไม่ได้แยกกันทำงานแต่เชื่อมโยงกันเป็นระบบเดียวจุดประสงค์จึงไม่ใช่ทำให้เศรษฐศาสตร์กลายเป็นเรื่องตลกอย่างเดียวแต่ทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องที่อ่านต่อได้และจำได้ง่ายขึ้นการใช้การ์ตูนยังช่วยลดความรู้สึกว่ามหาภาคเป็นวิชาแห้งแล้งจึงเหมาะกับคนที่ต้องการเริ่มต้นจากภาพรวมก่อนเข้าสู่ตำราเชิงลึกประเด็น2การวัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความหมายของ GDP 1ในแกนสำคัญของเล่มคือการอธิบายว่าเศรษฐกิจทั้งประเทศถูกวัดอย่างไรโดยเฉพาะรายได้ประชาชาติและ GDP ซึ่งเป็นฐานของการทำความเข้าใจมหาภาคทั้งหมดถ้าไม่เข้าใจว่าตัวเลขเหล่านี้หมายถึงอะไรก็ยากจะตีความการโตของเศรษฐกิจภาวะถดถอยหรือผลของนโยบายรัฐหนังสือช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่า GDP ไม่ใช่เพียงตัวเลขสวยๆแต่เป็นเครื่องมือที่บอกระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในช่วงเวลาหนึ่งและสะท้อนทั้งการผลิตการใช้จ่ายและรายได้ในระบบเดียวกันการอธิบายลักษณะนี้สำคัญมากเพราะผู้อ่านจะเริ่มเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงในอุปสงค์รวมการจ้างงานหรือการใช้จ่ายของรัฐล้วนส่งผลต่อภาพรวมได้อย่างไรจุดเด่นอีกอย่างคือผู้เขียนไม่ได้เสนอ GDP เป็นคำตอบสมบูรณ์ของความอยู่ดีมีสุขแต่ทำให้เห็นข้อจำกัดของตัวชี้วัดด้วยจึงเป็นบทเรียนที่มีทั้งด้านเทคนิคและด้านวิพากษ์คือรู้จักใช้ตัวเลขอย่างมีวิจารณญาณไม่ใช่เชื่อเพียงเพราะมันเป็นมาตรฐานที่คนพูดถึงกันมากประเด็น3วัดจากธุรกิจเงินเฟ้อและการว่างงานในฐานะปัญหาหลักของมหาภาคหนังสือให้ความสำคัญกับปัญหาคลาสสิกของเศรษฐศาสตร์มหาภาคได้แก่เศรษฐกิจขยายตัวและหดตัวเป็นรอบๆพร้อมทั้งมีเงินเฟ้อและการว่างงานเข้ามาเกี่ยวข้องสิ่งที่เล่มนี้ทำได้ดีคือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ได้เกิดแยกส่วนแต่สัมพันธ์กันผ่านอุปสงค์รวมตลาดแรงงานและความคาดหวังของผู้คนเมื่อเศรษฐกิจชะลอตัวธุรกิจลงทุนและจ้างงานน้อยลงขณะที่เมื่อเศรษฐกิจร้อนแรงเกินไปก็อาจดันระดับราคาให้สูงขึ้นหนังสือจึงใช้กรอบง่ายๆเพื่ออธิบายความตึงเครียดพื้นฐานของมหาภาคการรักษาสมดุลระหว่างการเติบโตเถียรภาพของราคาและการจ้างงานเนื้อหาเรื่องเส้นฟิลิปส์และการแลกเปลี่ยนระหว่างเงินเฟ้อกับการว่างงานช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจไม่ได้มีคำตอบเดียวที่ดีที่สุดเสมอไปชั่งน้ำหนักระหว่างเป้าหมายหลายด้านพร้อมกันประเด็นนี้ทำให้หนังสือไม่ใช่แค่เล่าเหตุการณ์เศรษฐกิจแต่สอนวิธีคิดเชิงนโยบายด้วยประเด็น4บทบาทของนโยบายการเงินและนโยบายการคลังในการพยุงเศรษฐกิจแกนนึงที่สำคัญคือการอธิบายว่ารัฐและธนาคารกลางใช้เครื่องมืออะไรเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจหนังสือครอบคลุมทั้งนโยบายการเงินและนโยบายการคลังโดยชี้ให้เห็นว่าการปรับอัตราดอกเบี้ยการควบคุมปริมาณเงินหรือการเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายและภาษีของรัฐบาลสามารถกระทบอุปสงค์รวมและระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างไรผู้อ่านจึงไม่ได้เห็นนโยบายเป็นเรื่องไกลตัวแต่เห็นเป็นกลไกที่สัมพันธ์กับการจ้างงานราคาสินค้าและการเติบโตในชีวิตจริงๆจุดสำคัญคือหนังสือไม่ได้มองนโยบายรัฐเป็นยาวิเศษเสนอให้เข้าใจข้อแลกเปลี่ยนและข้อจำกัดเช่นการกระตุ้นเศรษฐกิจอาจช่วยลดการว่างงานในระยะสั้นแต่ก็อาจทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้นได้ถ้าบริหารไม่เหมาะสม ลักษณะนี้ทำให้หนังสือมีมุมมองสมดุลพอสมควรคือยอมรับบทบาทของรัฐในระบบเศรษฐกิจแต่ไม่ละเลยความซับซ้อนของการใช้นโยบายจริงๆผู้อ่านจึงได้ทั้งความรู้เชิงโครงสร้างและความเข้าใจเชิงปฏิบัติประเด็นสุดท้ายการค้าโลกและความเชื่อมโยงของเศรษฐกิจระดับประเทศหนังสือไม่ได้จำกัดอยู่แค่เศรษฐกิจภายในประเทศแต่ยังเชื่อมไปสู่การค้าและปัจจัยระหว่างประเทศซึ่งเป็นประเด็นสำคัญของมหาภาคยุคใหม่เศรษฐกิจของประเทศหนึ่งไม่ได้ทำงานโดดเดี่ยวเพราะการส่งออกนำเข้าอัตราแลกเปลี่ยนราคาสินค้าโภคภัณฑ์และภาวะเศรษฐกิจโลกล้วนส่งผลต่อรายได้และการจ้างงานภายในประเทศได้ทั้งสิ้นหนังสือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศหนึ่งอาจได้รับแรงหนุนหรือแรงกดดันจากต่างประเทศและนโยบายภายในประเทศก็ต้องคำนึงถึงความเชื่อมโยงเหล่านี้ด้วยการใส่ประเด็นการค้าโลกและปัจจัยข้ามพรมแดนทำให้หนังสือมีมุมมองกว้างไม่หยุดอยู่ที่แบบจำลองปิดแต่พาไปเห็นเศรษฐกิจจริงๆที่เคลื่อนตัวอยู่ท่ามกลางการเชื่อมต่อระดับโลกนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับภาพรวมของผู้เขียนที่ต้องการให้มหาภาคเป็นเรื่องของชีวิตร่วมสมัยไม่ใช่แค่ทฤษฎีในห้องเรียนประเด็นนี้ช่วยให้ผู้อ่านมองข่าวเศรษฐกิจและเหตุการณ์โลกได้อย่างมีบริบทมากขึ้นโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจเศรษฐศาสตร์มหามาภาคโดยไม่อยากเริ่มจากตำราหนักโดยเฉพาะนักเรียนระดับต้นผู้สอนที่มองหาสื่อประกอบและผู้อ่านทั่วไปที่ติดตามข่าวเศรษฐกิจแต่ยังไม่มั่นใจว่าคำว่า GDP เงินเฟ้อหรืออุปสงค์รวมเชื่อมกันอย่างไรประโยชน์ของหนังสือไม่ได้อยู่แค่การทำให้เรื่องยากอ่านง่ายแต่ยังอยู่ที่การจัดกรอบความคิดให้ผู้อ่านเห็นภาพของระบบเศรษฐกิจทั้งระบบตั้งแต่การวัดผลผลิตการเกิดวัจจักธุรกิจไปจนถึงบทบาทของนโยบายรัฐและการค้าโลกเมื่อเทียบกับหนังสือมหาภาคทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ใช้การ์ตูนและอารมณ์ขันเป็นสะพานไปสู่ความเข้าใจโดยไม่ละทิ้งสาระสำคัญของวิชาข้อจำกัดของมันคือไม่ใช่ตำราละเอียดลึกสำหรับการวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ขั้นสูงถ้ามองในฐานะหนังสือแนะนำพื้นฐานมันทำหน้าที่ได้ดีมากเพราะช่วยให้ผู้อ่านตั้งคำถามและต่อยอดไปสู่การเรียนรู้ที่จริงจังขึ้นได้หากคุณต้องการสนับสนุนยอรัมเบามันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่